Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
I uz dobar dan sa moje strane slijedi vam i poziv na druženje narednih 60-ak minuta, a mi ćemo temama razgovarati. Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa Fabrikom organizuje šetnju kroz italijansku kulturnu baštinu. To je ciklus projekcija italijanskih arheoloških filmova koji obuhvata seriju dokumentarnih filmova o Italiji i njenoj bogatoj, raznovrsnoj kulturnoj baštini. Program počinje 4. avgusta, obuhvata 9 dokumentarnih filmova. Oni će biti predstavljeni tokom 3 večeri u atmosferi Fabrikinog bioskopa na otvorenom. Priču o izuzetno zanimljivim filmovima, gde pored ostalog saznajemo i kako su u vreme Rimskog carstva izgledali Verona i Trst. Tu priču nam donosi Petar Protić, a govorit ćemo i o novom tehnološkom videu u tri dimenzije, iz vazduha, sa tla i pod zemljom, koji je korišćen u okviru ovih projekata. Naravno, bit će mnogo više muzike nego priče. Za muziku se pobrinuo Robert Denić, a tu smo im i ostali Nikola Trikoš, Jelena Dejković, Aleksandar Glovacki. Dobrodošli u Viziju.
Used to color up when you came by without any reason. Little things can make me feel so high. I just can't believe it. I used to wait to see you almost every day. You could
thank you.
You think that I can live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again.
Koje su najzanimljivije informacije vezane za ovu našu oblast kojom se bavimo u viziji? Izložba Rukavice kao nekad Evice Milovanov-Penezić otvara se večeras u Etnografskom muzeju kao svojevrsni nastavak prethodne izložbe na ovom mestu gde su Gunj i Jelek poslužili kao inspiracija savremenim dizajnerima. Saradnja Etnografskog muzeja i srpskih dizajnera rezultira i večerašnjom izložbom Rukavica, jedna je od najpoznatijih modnih kreatorki u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, jer upravo rukavice iz tako inspirisanih kolekcija našle su svoj put do poznatih dama širom sveta. Najpoznatija među njima svakako je Kate Middleton, vojvotkinja od Cambridgea. Kratkometražni animirani film Daljine su savladane rediteljke Jelene Milunović osvojio je glavnu nagradu na ovogodišnjem festivalu Supertoon u Šibeniku u Hrvatskoj u kategoriji kratkog animiranog filma. Film predstavlja vizuelni prikaz posljednjeg radio intervjua književnice Isidore Sekulić u kome se mlade generacije opominju na predstojeće izazove. Žiri se veoma poetski izrazio obrazlažući odluku o nagradi time da je Jelena Milunović uspela za 3 minuta da osvesti i probudi divlju čežnju u našim srcima i trnce na rukama. A poznatom novosadskom satiričaru Ninusu Nestoroviću pripala je, kako je saopšteno danas, prva nagrada u okviru letnjeg uličnog erotskog kabarea. U Čajetini. Na konkurs za najboljeg aforističara na temu Ne talasaj, nego glasaj, odazvalo se 37 autora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i Švajcarske. Pred komisijom se našlo više od 750 aforizama, a nagrade će dobitnicima biti uručene 5. avgusta u Čajetini. Pod sloganom Udahni zvuk, 20. avgusta će u autokampu Breza na Divčibarama biti održan prvi Mountain Music Fest. Oko festivala se okupila grupa mladih entuzijasta različitih interesovanja, kojima je zajedničko da vole izazove i prirodu, ali i da žele da Valjevo i Divčibare promovišu u novi kulturno-sportski i turistički centar Srbije. Tokom dana na Music Stage-u nastupit će bendovi Nur i Režedo, majstor usne harmonike Pera Džo i kamerni hor, a uporedo sa muzičkim programom posetioci će imati priliku da učestvuju u dodatnim sadržajima i radionicama Avantura Park, Orienteering, Sherwood Forest, Yoga Livadica, Astro Stage, otvoreno osmatralište, uz pivo sa naučnikom i gastrokutak. Za najmlađe biće organizovana radionica Divčibarski kalidoskop. E sad jedna ispravka, onaj erotski kabare nije erotski kabare, nego erski kabare, dakle ono što ima veze sa erama.
I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Well, lie, 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 lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying down my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding. By his trade, and he carries the reminder
of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
za vaš lepši dan.
2-0.
Disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
Vizija.
Serija dokumentarnih filmova o Italiji i njenoj bogatoj i raznovrsnoj kulturnoj baštini. Arheološki filmovi koji će biti prikazivani svakog četvrtka u bioskopu Fabrike na Otvorenom. Sve to u organizaciji Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu od 4. avgusta pod nazivom Šetnja kroz italijansku kulturnu baštinu. Priču o ovim zanimljivim filmovima o novom talasu arheološkog filma pripremio je Petar Protić.
U četvrtak nas u Fabrikinom bioskopu očekuje niz nesvakidašnjih priča. Reč je o arheološkim filmovima na osnovu kojih ćemo, pored ostalog, bolje razumeti nasleđa Trsta, Verone i drugih italijanskih gradova. Zašto su upečatljivi? Tihana Trkulja, Italijanski institut.
U pitanju su filmovi novijeg datuma, a Italija inače je zemlja koja može da se pohvali izuzetno kvalitetnim arheološkim filmovima koji su osvajali brojne nagrade na raznim festivalima. Sad u četvrtak, 4. augusta, na programu su 4 dokumentarna filma posvećena Severnoj Italiji. Tu će publika moći da vidi film Verona, otvoreni grad, u traganju za Veronom rimskog doba. U pitanju je tehnološki video dokumentarac u 3 dimenzije, dakle iz vazduha, sa tla i pod zemljom. Ovaj film je posvećen gradskoj strukturi Verone iz rimskog doba koji prikazuje najprepoznatljivije rimske spomenike. Sledeći film je Nevidljivi grad, ostaci rimskog Trsta. I ovaj film prati jedan specifičan put, mesta jednog prividno nevidljivog grada koji se u stvari otkriva malo po malo kroz ostatke javnih i privatnih zgrada, kroz natpise, obične zanatske proizvode i dragocena umetnička dela. Zatim na programu je i film Lakusti Mavi i predstavlja oblast Lakusti Mavi, vodeno ogledalo koje su nekada zatvarali obalski pojasevi ostrva, gde se naselja neprekidno smenjuje od preistorijskog doba do 6. veka posle Hrista. I poslednji film na programu u četvrtak, 4. augusta, jeste Kromacija iz Akvileje na raskršću naroda i religija. I ovaj film govori o životu Kromacija, biskupa Akvileje, rimske kolonije osnovane 181. godine pre nove ere, raskršća naroda koji su se razlikovali po jeziku, kulturi i religiji.
Ispred ove ustanove pričali smo i sa Ljiljanom Bogojević. Pitali smo je šta je ono što zanima autore arheoloških filmova. Koliko je taj posao rediteljski, koliko arheološki, a koliko se tiče istorije umetnosti kada se recimo govori o starim nalazištima ili rekonstruisanim iskopinama.
Realizator jednog arheološkog filma svakako polazi prvenstveno od arheološkog lokaliteta, od pojave koja ga interesuje, počinje praktično od onoga što su dakle arheološka otkrića, da bi onda na razne načine se približio tumačenju te pojave, odnosno tog otkrića. On polazi u svakom slučaju dakle od istorijskih pretpostavki, što će reći da mu je potrebna pomoć dakle istoričara, svakako onda i istoričara umetnosti, u zavisnosti od toga šta je predmet njegovog snimanja. To se može proširiti na niz drugih oblasti.
Da je jedan arheološki film uspeo, smatra se ako poseduje naučni kvalitet, informativnost i reportažni karakter.
Is over now. again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said.
I know this much is true.
Sljedećeg četvrtka očekuje nas nastavak projekcija arheoloških filmova u Fabrici, u organizaciji Italijanskog instituta. Toskana i Umbrija na jedan sasvim drugačiji način. Tihana Trkulja.
Sljedećeg četvrtka, 11. augusta, na programu su tri dokumentarna filma posvećena dvema regijama centralne Italije, Toskani i Umbriji. Ovdje će publika moći da vidi film Restauracija kupole na crkvi Santa Maria del Fiore, reditelja Gabriele Lasagni. U ovom filmu značajno mesto zauzima susret između renesansne umetnosti i savremene italijanske tehnologije, zahvaljujući kojoj je vraćen sjaj, a zaustavljeni su i rizici od daljeg propadanja kupole crkve Santa Maria del Fiore, arhitektonskog remek dela Filipa Brunelleschija, koji ga je završio 1436. godine posle 16 godina rada. Zatim sljedeći film je Studiolo u Gubiju Federica da Montefeltra. Ovo je jedan dokumentarni film o studiolu Vojvodske palate u Gubiju. Reč je o izuzetnom primjeru umetnosti intarsije, kao i amblemskom spomeniku filozofiji i stilu života prosvetljene gospode 15. veka. Zatim treći film je Franjevački put mira. I ovaj film govori o putu lepote i duhovnosti između Asizija i Gubija, kojim je 1207. godine prošao pešice mladi Franja, sin bogatog trgovca iz Asizija, pošto se javno odreka očeve imovine. I dan danas na ovom putu, dugom 50 km, zabranjen je saobraćaj za motorna vozila. Dakle, može se proći samo ili peške, ili biciklom, ili na konju.
Ljiljana Bogojević nastavlja priču o tome kako je novi talas reditelja arheološkog filma uvođenje jedne nove vrste kulture među publiku. Pre svega zato što reditelji u ovom još uvijek eksperimentalnom žanru mogu u potpunosti da se razmašu i obrazuju publiku o važnim otkrićima, starim civilizacijama i kulturnoj baštini različitih epoha.
To je praktično posao koji skoro da nema kraja, u kojoj meri može da se proširi, dakle, traganje za tumačenjem nekakve pojave ili predmeta koji je otkriven iz daleke prošlosti. Naprosto zato što su se, dakle, realizatori arheoloških filmova toliko pustili sebi maštu na volju i toliko im je to postalo zanimljivo, tako da mislim da danas jedan arheološki film bukvalno je privlačan zbog raznih aspekata. Postoje filmovi gde delovi igranih filmova na trenutak publiku podsete recimo na neki period ili na neki događaj iz istorije, tako da taj jedan miks, jedan mozaik svih tih raznih načina da se osvetli jedan trenutak prošlosti, mislim da su sve interesantni i da ti reditelji prosto svakim danom sve bolji u tom svom poslu.
Inače, pored događaja koje na ovaj način organizuje Italijanski institut, ljubitelji žanra mogu svake godine uživati u reviji arheološkog filma koju je još 1998. pokrenuo Narodni muzej u Beogradu.
fuego aún me quema. Sin ti las noches son eternas. Tu aroma sigue aquí. No me deja ir por más que intente y quiera olvidarte. Yo nunca lograré dejarte cautivo de este amor sincero, esclavo de tu voz, porque estoy amándote, soñándote, aunque no esté. Aunque no estés aquí. Yo estaré aquí cuidando tu sonrisa eterna.
202.
Fantasia.
Tvoje oči kao zrele šljive padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju svi će, otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak u zrak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš. Kada spavaš ti, tvoje oči, tvoje oči, proklame me, proklame me, tvoje oči, tvoje oči, proklame me, proklame me. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš. Kada spavaš ti, tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje oči, propadne me, propadne me, tvoje oči, tvoje oči, propadne me, propadne me, tvoje oči, tvoje oči, propadne.
Minuta je do 6 sati. Jedno podsjećanje, u petak 5. avgusta Beograd 202 uživo se emituje iz grada koji je više od pola veka domaćin Festivala kulture mladih Srbije, ali ima još mnogo razloga zašto je Knjaževac nezaobilazna tačka na kulturnoj i turističkoj mapi Srbije. Od 13 do 14 sati u Klincijadi ćete upoznati najmlađe stanovnike grada koji leže na obalama Svrljiškog Timoka, a od 17 do 19 u Knjaževačkim pričama domaćina i predstavnike najznačajnijih institucija u gradu, biblioteke, Doma kulture, Zavičajnog muzeja, ali i lokalnu rock podršku. To sve u petak, a mi smo današnju viziju priveli kraju, ali ostanite sa nama, družit ćemo se i narednih 60 minuta. U Arsu vam donosimo priču o Marku Somborcu i njegovim karikaturama. Ne samo priču, već i Marka Somborca.
Photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire, allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. Juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure. Un peu de nous,
ti i ja.
202.
Your hand fits in mine like it's made just for me, but bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine, but I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh it's you, they add up to, I'm in love with you. And all these little things,
you can't go to bed without a cup of tea, and maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me.
I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth, but if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm
And all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. And you'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh, it's you. It's you, they add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love.